Da soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Afg'onistonda 20 oktabrga belgilangan parlament saylovlarining targ'ibot ishlari davom etmoqda.
Afg'oniston Jumhuriyati Islomiy Afg'oniston partiyasining quruvchisi va rahbari Jamol Tursun do'stum bizni qurgandan buyonga har zamon huquqda oldin bo'lishi uchun har narsani ijtimoiy tarixidan, intixobot tarixidan bo'lishini tarafdori bo'lgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi uchun Afg'onistonning Juzjon viloyati Shibirg'on shahrida men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda 20 oktabrga belgilangan parlament saylovlarining targ'ibot ishlari davom etmoqda. Bu safargi saylov unda yosh nomzodlarning borligi ayni holda ko'pligi bilan boshqa saylovlardan ajralib turadi. Biz parlament saylovlarining yetakchi nomzodi Afg'oniston Milliy Islomiy Jumhuriyat partiyasining rahbari va asoschisi va Afg'oniston prezidentining birinchi o'rinbosari general Abdulrashid Do'stumning o'g'li Botir Do'stum bilan suhbatlashmoqchimiz. Avvalambor suhbatga vaqt ajratganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Birinchi savolni o'zingiz haqingizdan so'rasak, masalan, Markaziy Osiyoda otangiz general Abdulrashid Do'stum haqida bilmaydiganlar yo'q desa ham bo'ladi. Masalan, siz endi yangi siyosatga kirganingiz uchun sizga oz-moz bilishi mumkin. Botir Do'stum qayerda maktabni o'qidi, qayerda oliy ta'limni bitirdi shu haqda aytibsiz.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Avvalan Amerika ovozi ko'ruvchilari va eshituvchilariga assalomu alaykum deymiz va sizdan ham tashakkurlik qilamiz. Men bir Janob Abdurashid do'stimda katta o'g'illari bo'laman. O'zimdan kattaroq ikki singlim bor, ya'ni 3-chi avlodiman, ammo erkaklarda eng kattasi o'zim bo'laman. O'qishni Afg'onistonga, Jazjonga boshlaganman, ammo ta'sirponaki Afg'onistonda qorong'i yillariki turizmda yo'g'on tayyor qolib ketgan yillariga so'r majbur bo'ldikki, Turkiyaga borsak va oliy ta'limda ham Eshurga G'ozi universitetiga robiti baynildival deganimiz xalqaro arasida xalos qilib tugatib Afg'onistonga kelganmiz.
Siz masalan bugungi kunda vakillar majlisiga a'zolik uchun nomzod sifatida saylov kampaniyalarida ishlarni olib boryapsiz. Vakillikka nomzod bo'lishim sizga nima asosiy turtki bo'ldi? Masalan, chunki siz hozir Afg'onistonda yetakchi partiyalardan biri Milliy Jumhuriyat partiyasining o'sha markaziy bosh raisi faoliyat olib boryapsiz.
افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان پارتیاسن قروجسی و رهبر جنرال عبدالرشید دوستم حزبته قرگندن بو یونگه هر زمان که حقوقته آلدن بولیشی چین هر نرسنه اجتماعی طریقیدن انتخابات طریقیدن بولیشن طرفتاری بولگن و 2001دن کینم که دیدار قسمتی که اول ترین حزب بودن که سالاورن تسلیم بیرد حقوق یولیگه کتسه demokrasini tarafdori bo'lgan va biz ham ko'p talosh qildik har zamon ki oxirgi 18 yilga ham hizbimiz intixobotlarga katta shaklda qatnashgan va riyosat jumhuriyati intixobotlariga rahbari azizimizni roli dunyoga va Afg'onistonga ma'lumki qaysi tarafga qadam qo'ysa shu taraf ilgari ketgan va barinda bo'lgan. Bu asosaki انتخابات پارلمانی گیم که هم کبراه مردمونز ده تلاش هم سینمز آجاب پابز و آجابات روزم ده کاندید بولیشم دنده طبعاً بزا دارلین شابز بنام رهبر عزیز بز بنام که من شو مردمونز ده تق حساسون تلیه کترگنه بزگه کبراه مشورشون یه بولی که بر جوان صفتی گه هم bir hizbiy sifatiga ki parlamentda chega bo'lib yaxshi bir tajribani qo'lga osil etish uchun yaxshiroq bo'ladi degan do'stlarni mashvarasi bilan hududlarimizda mashvarasi bilan tog'li shobizda mashvarasi bilan kandidatga qadam qo'ydik.
Demak siz keng maslahatlardan keyin va shu nomzod bo'lishga qaror qildingiz. Bugungi kunda oldingi vakillarning faoliyatidan, ular olib borgan o'sha ishlardan ko'pchilik rozi emas. Siz masalan sizga ovoz bergan xalqning ishonchini qozonish uchun nima qilasiz?
Birinchidan buni takroran aytib o'taylikki, men o'zim hech vaqt buni parlamentga kandidat bo'lay deb tarafdor bo'lmagan, mekan kandidat kerakligini ko'proq mashvaralar bilan va taqozo bilan bo'lgan. Endi oldingi parlamentga ham ki taban endi damda bor. Hammasi demasa ham o'zida vatanni yaxshi ko'rgan, oyat adolat ijtimoiy kelishi uchun, bir shaffofiyat kelishi uchun ko'p talashlar bo'lgan. Faqat tam munosib bilan ishlar ilgari ketmagan. Endi biz ham Afg'onistonga kelib bu parlamentga kiramiz. Vaqat hammani bir ko'z bilan ko'rish, butun viloyatlarni bir ko'z bilan ko'rish, hukumatni ishlarni taftishi jiddiy qilib ki o'rgan, ko'rib to'xtab bizga viloyatlarni mushkulotlarni biza unga komilan ishonch topganmizki, tam munosibidan adolat ijtimoiy va iqtisodiy tatbiq bo'lmaydi. Va biza qila olamizki o'rgan ham hukumat bilan millatimiz orasiga bir ko'prik bo'lsak, omunyoniga ke bo'layotgan faoliyatlarni tam ma'nosini taftish qilsak va viloyatlarga kam tavajjuh bo'lgan viloyatlarimizga bu Afg'onistonda ruyasini ta'rif berayotgan viloyatlarimiz, xususan Avoqodor, Hizbi Jumhuriyati Milliy Islomiy Afg'oniston bo'lgan joylari ularga ko'proq shaklda tam ma'nosini 18 yilga bo'lmagan tavajjuhni jalb qilish uchun ko'proq bunga rol o'ynaymiz.
Mana saylovning shaffof o'tkazilishi, tiniq o'tkazilishi bu asosiy talab va asosiy mavzu. Bu saylov komissiyasi olib borayotgan faoliyatlar saylov shaffof o'tadi degan bu savolga qanchalik ijobiy javob beradi?
Tabiiy bo'lgan komissiyaning mustaqil intixobot bizga ko'rabizki, o'zini shaxsan o'zi shoyat nahot buni o'g'dasini chiqolsa, chunki ko'p jiddiy bir prosa va azoboy siyosiyniki biz ham uni bir o'z bo'lib bizani o'z shaxsiy o'rga hamma biz bir bo'lib ba'zi peshnoatlarimiz bo'lgan. Azoboy siyosiyni hamkorligi bo'lmasdan, jamiya jihonini hamkorligi bo'lmasdan va nihodoyi mustaqilda hamkorligi bo'lmasdan buni tam munosibidan shifof bo'lishi qiyin bo'ladi. Chunki bir tarafdan
nohamlik ko'p jiddiy bir shaklda bir mushkulot mantiqalarga, xususan ulusvoliylar tahdidi tayyaga olmish bo'lsa-da, Afg'oniston hozir tahdidi tayya desak to'g'ri bo'ladi. Uni buzurglarimiz, boshqa rahbarlarim buni ta'kid qilgan. Buning uchun borg asos tarin ke hamane ham hukumat komission mustaqil intikhabat azobay siyasi ne nihaday bayanel hamasini qol va qol berib harakat qilsa buni udasdan chiqa olamiz.
Mana saylovga aralashmoqchi bo'lgan odamlar bor, soxtakorlik qilmoqchi bo'lgan odamlar bor. Ular kimlar? Masalan, qaysi qanday omillar saylovni o'sha soxtakorlik bo'lishiga olib boradi? Qanday odamlar shu narsaga urinyapti hozir?
Bizning ko'p to'xtagan narsamiz shuki, marhumchiga ro'li bo'lmasdan imkoni, qudrati bo'lgan, puli bo'lgan va siyosiy raqibini urmoq uchun talosh qilib to'xtaganda ko'proq ko'ramizki, bu narsaga qo'l taylamoqchi bo'ladi. Va bularni taylagan qo'l hamki bilamizki, shu pullar ba'zan komissionda o'z ichiga ham biz ishlaymiz va komissionni mustaqil intixobotda ichiga ham ba'zan tam ma'nosiga nazarlar bir-biriga qo'shilmaydi. Buni ko'rsatamiz, bu ham bo'lganga janjal shoyat ko'proq bo'lsa deb o'ylaymiz. Tapan borga o'yindagi fikri bo'lgan ba'zi xalqlar ham xohlaydiki intixobotga va parlamentga o'z nufusi bo'lsa, xohlaydiki talosh qiladiki mana shu puldorlarga o'zini ham qo'l berganlarga mantiqaga nufusi yo'q, ulardan istifoda qilib nufuzgo'zarlik qilsa va u halqalar ham xos bir shaklda va qo'llari uzun bilamiz har tarafga uzanadi. U shaxsiyatlarni hozir otini tutmayman, ular ko'proq hozir ham ko'rib qo'l taylab yotibdilar.
Ular kimlar? Masalan, siz aytayotgan halqa, o'sha shaxslar kimlar? Davlat ichidami yoki davlat tashqarisidami?
Ba'zan ichiga, ba'zan tashqarisiga, ba'zan mustaqil shaklda puldor shaxsiyatlar, ba'zan o'zlarini nufusi bo'lmagan mantiqalarga pul berib, ish mantiqalaridan shaxsiyatlarni intixob qilib, ular tariqadan ishlamoqchi bo'ladilar. Bunga hozir ism bermayishimiz yaxshiroq. Oyindagi inshaalloh ba'di bir o'ltirishlarimizga suhbat qilamiz.
Mana Milliy Islomiy Jumbish partiyasi faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, siz 2 yildan beri mana shu partiyani boshqarib kelyapsiz. Siz rais bo'lib ishlayotganingizdan beri Milliy Jumbish partiyasi qanday o'zgarishlarni qabul qildi? Ya'ni boshqacha qilib aytganda, siz qanday o'zgarishlar olib kirdingiz mana shu partiyaga?
Birinchisidan 2 yil oldin sharoiti Afg'onistonda, sharoiti hizbimizda va mantiqamizda va istiqomatdagi bo'lgan fishorlarni va bo'lgan tavsiyalarni fikr qilganimizga sharoit ko'p asos bir sharoitga biza riyosat hizbga boshliqligiga keldik. Aborga bu o'zizdan shoyit mutolaa qilgan bo'lsangiz, xorijlar bilan tamoman rovitalarimiz kesilganida qataydi va muqobila rahbarimizga tavsiyalar ilgari ketib to'xtadi va hamma bunga ishonadiki, mumkinki Hizb-i Jumhuriyyat Milliy Islomiy Afg'oniston bir markaziyati bundan keyin bo'lmasa deb bizlar qilaoldikki, shu 2 yilda ichiga markaziyatimizni quvvatlantirsak sistematik bir shaklda ham viloyatlarimiz bilan ham ulusvoliylarimiz bilan qarijot bilan irtiboqlarimizni ta'min qilib quvvatlantirsak, mardumimiz bilan ko'proq mardumimiz bilan ki bo'lgan fosilalarini yaqin qildik va xorijiy darvozalarga tamoman kulli fikrlar ba'zi shaxsiyatlar tarafidan rahbarimizni muqobiliga va demokratiyani har vaqt tatbiq qilgan tarafdori bo'lgan video qismatiga birinchi rolda olgan hizbimizning qobiliga zihniyatni xarob qilmoqchimiz bir holda edilar. Ularni taqriban 180 daraja desa hamki tag'yir berdik va buni muhimiki o'zidan bilasiz Nizomiddin Boy ziddiga bo'lgan, aliyga bo'lgan u harakatni hech kim qabul qilmaydi va bilasiz askarlarga bo'lgan zulm ishkanjani videolar bilan tasvir bo'lgan buni hech bir mardumimiz va xalqimiz hozirgacha qabul qilolmagan va bunga hozir ham biza ko'rib o'tiramizki bir musbat javob olishimiz kerak. Tavbola bunga ham bir javob bizaga berilmagan. Endi buni bir asosga 21 yil xalqimiz 14 viloyatga 50 darajani tagiga madaniy harakatlar qildilar, protesto qildilar. Bo'lgan ne hukumatni ziddiga نیم جامعه جهانی که بر مشکل ایجاد کرد کن شکل ده هیچ بر نرسگه پول تایلن مده منو مدوریت نه وزه مرکزگه خالب مرکزگه منو مدوریت کلشتی وزیم کتت بر بلیفیده منو بغداسدن چه ما بر جوان سفرگه لگه وزه کتت بر یوتوب دوسی بولده
nizomdan qaysi masalasini yodladingiz? Hukumat nega nizomdan qaysi qo'yib yubormayapti hozirgacha?
Endi bu
nima deyapti hukumat?
Endi shaxsan men o'zim markazdamasman 20 ro'zdan beri, taqriban 20 ro'z ertasi mana 20 ro'z bo'ladi. Ko'proq viloyatimdaman va Vorga rahbari biz o'zlari borlar. Endi ko'ramiz, biz ham shu javobga muntazir biz. آیندگی هم چکم اون جوابگه قرب ممکن که بعض مردمیز تقاضالار بوسه و اونگه قرب تصمیم مشترک رهبر بز مردمیز بزرگلار بز بونم اونه که این زاره بعض تصمیم نه آنسا کره بزا حاضر گچه هم منتظر بز بگب کرد
من آتا اینگزه بگن بسیم زید کنیزه چه بوختان تاوتر فتنه تنجیدم جم بودم یا که حاضرم فایده چیده گپلر بارم
Buni shu 15 kundagiga, 20 kundagiga yaxshiroq ko'ra olamiz. Bu rahbarimizda har zamon mardumdan tarafdor bo'lishi, mardumda mushkulotlarni jiddiy bir shaklda tilga keltirishi va xususan amniyat bag'ishlariga rahbarimizning umumlatar olatgan rollariga ki ba'zi zamonki xususan tajribalardan xohlaydilarki istifoda qilsa ba'zi shaxslar tarafidan bu dami olinmoq uchun bo'ldilar. Bo'lga ba'zi muzokatlar topildi. Umidvorbizki tezroq bu fursatga hal bo'lsa.
Siyosiy guruhlar hukumat bilan bir necha yildan beri desak ham kelisha olmayapti. Masalan, davlatchilikda islohotlar bo'yicha, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha, ayni holda mana hozirgi bugungi mavzu bo'lgan saylovning shaffof o'tkazilishi bo'yicha hukumat va siyosiy partiyalar o'rtasida ziddiyat hanuz ham bor, kelishmovchiliklar hanuz ham bor. Bunga nima sabab bo'lgan?
Birinchi sababi shuki, avvalan rahbar azizimiz har zamon aytganlarki, o'rga bir kishini g'olib bo'lishi kerak edi. Va shu 50-50 bo'lishi avvaltarin shu mushkulotni ijod qildiki, taqsim qudrat bo'ldi. Va taqsim qudrat yoniga har doim keladigan vazoratlarni tag'iroti o'z ichiga kashmakash va munyoniga bir opozitsion shaklidagi azoboy siyosiyni fikrlari tammonasi bilan eshitilmadi. Sonra bu bo'ldiki, mardum bilan azoboy siyosiy bilan hukumat orasiga tishdagina masofani ochilishiga sabab bo'ldi. Odam bizlarki, Rossiya intixobidan ko'p muhim. Azoboy siyosiy har zamon bo'lishimga Islomiy Afg'onistonim shaffofiyatdan tarafdor bo'lgan. Shaffofiyat bo'lgandan sonra unga hozir boymetrikda katta bir janjoli bor va koshka 3 oy oldin shu qaror olingan bo'lsaydi, bu tezlik fursatga davlat tizimida tam munosib bilan o'ltirmagan bir holatiga bir intixobotga kirish va buni o'g'dasidan qaysi bir shaklda chiqadilar ki buni o'zi ham hozir ko'rabizki shu narsaga azoboy siyosiy bilan hukumat tam munosib bilan kelisha olmagan. Tam qabul bo'lgan, ammo hozir ham ko'proq intixobotni biz xohlaydiki, hizbi bo'lsaydi bu bir taraf, ammo bu boymetrikka bo'lgan tag'irotda, ammo hozir ham ba'zi noqislari bor. Bu boraga javob ololganimiz yo'q. Bir tarafdan tabiiy azoboy siyosiy bilan hukumatni yaqin bo'lmayishi va tam bonoda ishlolmayishi sababi amniyatga ham nimalar bor, amniyatda fikrlar ham bor. Bo'lga rahbari azizimiz har zamon vazirlik daxila, defo, amniyati milliy bularni ko'proq milliy bo'lishini va bunga tajribador insonlarni o'g'daga olish olmog'i kerakligini deb aytib kelganlar. Bu boraga ko'rabizki, har zamon shu 50-50 bo'lgan bu siyosiy bo'lib ketgan va bu boraga ham mana shu ko'rsatadiki, tam ma'nosi bilan bir fikrlanish, o'rtaga tafohumga kelish bo'lmaydi va bu mushkulotlarni shu bilan ishdagina mardum bilan azoboy siyosiy va hukumatda uzoq qilgan.
demoqchi bo'lganiz shuki, hukumat ichida muayyan shaxslar o'sha harbiy qudratni o'z mushtida saqlamoqchi.
Qat bu ishda bu ko'rinadi. Bizlarni aytgan gapimiz ham shuki, burga har kim azoboy siyosiy yurtdan o'zi bo'lsa, tabiiyki burga tajribador insonlar bo'lsin, mantiqadan xabari bo'lsin. Viloyatdan, ulusvoliydan, qariyadan va shurga jabaga bo'lgan askardan, voladan, shurga turgan shaxsiyatdan xabar bo'lsinki, bu unga qarab tashvim bo'lmadi. Ammo biz ko'rabizki, hamma 50 yillik bo'lgandan keyin ko'proq siyosiyga aylangan va shu yuzdan ko'rabizki, vaziyat amniyati ro'z-ba-ro'z, kun-ba-kun cholishga ega bo'lib kelyapti.
Doim masalan ayrim shaxslar tomonidan yo ayrim siyosiy faollar tomonidan odamlarning o'sha siyosiy faolligi oshgan, siyosatda ular endi hamma narsani tushunadi deyshapti. Siz bugungi kunda o'sha oddiy odamlarning o'sha siyosiy faolligini qanday baholaysiz? Ular qancha siyosatda faol?
Hozirki vaqt men ko'ramanki, mardumi biz ham ijtimoiy ijtimoiyga, ham har kim bo'lgan avzosiga siyosatdan bas qiladilar. Buni hozir borsangiz, kasaba korlarni ichiga ham borsangiz, dehqonlarni ichiga ham borsangiz, farhangilarni ichiga ham borsangiz, siyosatmadorlar zaten o'zlari ki har zamon bu bahslarni qiladilar. Endi ko'ramiz, umuman jamiyamiz ki nimani to'g'ri, qaysi shaklda harakat qilsak ki nafi vatan, millat va hisb bo'ladi, unga ko'proq tushungan deb ko'rganman.
Saylovda odamlar o'sha qatnashish ko'lami yoki mezoni oz bo'ladi degan taxmin hanuz ham bor. Odamlar unchalik qatnashmaydi degan gap so'z hanuz ham o'z joyida. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tadigan saylovning o'sha xalqaro miqyosdagi o'sha e'tiboriga zarar yetkazmaydi.
Buni bilsangizki, oldindan har zamon tarafdori bo'ldikki, shaffofiyat o'rtagimiz ham sabtinomlarga ham bo'ladigan intiqobot prosesiga. Endi bu harakatlarni kimlar qilgan bo'lsa, endi zararini ham shaxslar ko'radi. Va tabiiy Afg'onistonga ham bu yaxshi bir shaklda nikos qilmaydiki, biz har zamon shaffofiyat degan biz sabtinomlarni taqriban 9 milliondan ko'p bo'lgani ko'ringan shu nohamligiga bo'lgan bo'lsa, ularda shu nohamlikka ular ray ham beradi. Ammo ray bermagan bo'lsa, ular kichkina bo'lgan savollar kattaroq bir shaklda matrab bo'ladi.
Afg'onistonda islohot masalasi ham juda dolzarb, juda muhim masala. Masalan, dunyo hamjamiyati bugungi kunda o'sha davlatdagi islohotlarda qanday rol o'ynayapti? Chunki endi g'arb va xalqaro hamjamiyat Afg'oniston hukumatini ham moliyaviy, ham qurol aslaha, ham harbiy jihatdan himoya qilyapti, uni qo'llab-quvvatlayapti.
Bilsanglarki, har kim hukumat tag'riyadi, rais jumhur keladi, ma'murlari keladi va vazirlar keladi, har vaqt talashga bo'ladi ekan, bir so'raki bo'ladigan saylovga o'zini poydor qilsa. Va bu 50 yillik bo'lganga ki hamma o'zini ko'proq oyindasiga qarab, intixobot ba'diga qarab ki harakatlar qilganiga, balki bu tag'irotlar ki hukumat ichiga bir necha vaqt o'tmasdan ki tez-tez bo'ladigan tag'irotlar ham projalarning tatbiqiga, ham planlarning tatbiqiga, ham shu shaffofiyat va fasodni ta'min olishiga katta bir cholish ijod qilganini biz ko'proq bu shaklda ko'ramiz. Va bu ham hani xorijlar qancha moliya ko'mak ham qilsa, uni tam nima qila olmadi, kontrolini qila olmadi, chunki ko'p tezroq bu harakatlar anjom berildi. Bu sabab bo'ldiki, Afg'onistonga fasod avvalgidan ko'ra oltinroq bo'ldi, ko'proq bo'ldi.
Afg'oniston parlamenti dunyodagi o'sha janjalli parlamentlardan biri, doim unda tortishmalari, janjallar vakillar o'rtasida bo'lib turadi. Xalq bu safar qanday odamlarni vakil sifatida saylab parlamentga yuborish kerak?
Endi Afg'oniston xalqi ham ko'proq o'zlarini shaxsiy shaklda ketibotib bo'ladigan va undan musbat bir ارتباط قرب ایشانگن و بو قلاله ده که خدمت قلاله و مونگه اوزنه پولگه احتیاجه و مکانگه احتیاجه بو خواهله ده که واقع خدمت قلاله و خدمت قلاله ده ایشانگن شخصیت لرگه من کورمون کبراه رای برشده کلی بلایت لرگه و بزنیم کوره بز که بزنیم تلاش بز شو که و حلقه بز دیست اگه می شود کبراه خدمت قلیکان انسانلانه ترجیح برسنه بودگم
اما سیز این ده نامزدلار آراسته بشه بدولت آدملانه پلدار آدملانه استادینگیز حاضر این ده اجتماع ده که جمعیت ده که تحلیل نار بخاره دیگه بسید بگونگی o'zini deputatlikka nomzod qilgan biznesmenlar, tashabbuskorlar yoki tadbirkorlar shu o'zining biznesini o'sha yanada rivojlantirish uchun nomzod qilgan vakil bo'lsa, o'sha biznesini rivojlantirish uchun ishlaydi degan bir tahlil, bir qarash bor. Shunga ishonasizmi?
Ba'zi tabiiy tajorlar borki, xohlaydi parlamentga kirsa, ularning tabiiy haqqi. Ammo ba'zilar borki, o'zini shu pullarni ke olib kelgan qonunlardan xohlaydilar ki, uni o'zini bir hifozatga qaror bersalar, ular ko'proq puldan istifoda qiladi. Bu masalan, Afg'oniston vatandoshi bo'lgan hammani haqqi borki, o'zini kondit qilsalar. Ba'zisi borki, kichkina boshqa tomonlarga, hatto tazkiralarni sotib olish, tazkiralarga baybichish va boshqa muqobillarga bo'lgan konditlarni mantiqalardan tazkiralarni sotib olish yo'llariga kirsa, ki bu az lahozi axloqiy, az lahozi demokratiya to'g'ri kelmaydi va bu ko'rinadigi ba'zilari noto'g'ri bir shaklda istifoda qiladi.
Afg'oniston parlamentiga a'zolik uchun o'z nomzodligini qo'ygan Botir Dursun biz bilan suhbatga, intervyuga hozir bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz.
Tashakkur, biz ham juda xursand bo'ldik siz bilan suhbat
qilganingiz uchun.
Bu bizlarga ibrat, ey zamindoshlar. Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar.
Urush orzularni barbod etgaydi. Faqat tinchlik, yorqin hayotga boshla.
Bir-birovga yovday boqib o'tmaylik. Dillarni mehrga muhtoj etmaylik.
Tinchlik Alloh bergan eng ulug' ne'mat. Nizolar domida oqib ketmaylik.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.